Český rozhlas Dvojka.
Příjemný poslech přeje Zita Senková. Vítejte u dalšího rozhovoru na aktuální témata v souvislostech. Dnešním hostem je Kateřina Šafaříková, zahraničně politická komentátorka. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme biliony eur z Evropské unie na pomoc proti dopadům viru, ambice zelené politiky i vliv pandemie na popularitu některých evropských lídrů. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Evropská komise chce v rámci obnovy evropských ekonomik poskytnout členským zemím Evropské unie 750 miliard eur, což je v přepočtu přes 20 bilionů korun. Většina z částky, přesně 500 miliard eur, mají být nevratné granty. Dalších 250 miliard by mohly státy využít jako půjčky. Na čem Kateřino Šafaříková staví plán na obnovu evropské ekonomiky?
Staví na tom, že si pořídíme takovou společnou kreditní kartu. Bylo by to poprvé v historii na takovouhle částku. Jinými slovy, těch 27 účastníků by nemělo každý svoji kreditku, na kterou by si prostě mohli pořídit, nebo za kterou by si mohli pořídit věci, na kterou nemají aktuálně na účtě, ale měli bychom jí jednu společnou. S tím, že by samozřejmě síla, nebo tedy ta částka na té kreditní kartě, ta půjčka vlastně na té kreditní kartě byla samozřejmě ovlivněná tím, že by jaksi za ní tedy ručil celý ten klub a že by v pozadí stály ty velké silné evropské ekonomiky. A pokud se ptáte, na co přesně bychom si měli půjčit ve smyslu, co by se z toho mělo financovat, k čemu je to celé směřováno, tak ta odpověď je poměrně jasná. Ursula von der Leyen, ale ostatně většina evropských politiků mluví o tom, že nás čeká, mluvili mi ekonomové, největší ekonomická krize v moderních dějinách Evropy. My všichni v EU jsme závislí do určité míry, někdo méně, někdo více, ale jsme závislí na udržitelnosti, na síle, na konsolidovaném vnitřním trhu a tentokrát bychom se měli z té krize proinvestovat, to znamená podpořit tyhle páteřní ekonomiky vnitřního trhu, aby vydržel, aby se nerozpad, aby fungoval. Proto bychom si měli půjčit na finančních trzích jako Evropská unie právě na tu společnou kreditní kartu a podpořit to, co je funkční, a jako funkční byly označeny věci jako digitální ekonomika, samozřejmě i tradiční průmysl, věci, které by měly šetřit životní prostředí a tak dále.
Ono je vlastně bezprecedentní půjčit si na to, na tak objemný balík.
Přesně tak. V minulosti už si Evropská komise půjčila, bylo to dvě finanční krize na pomoc Řecku, Itálii, Španělsku, ale byla to částka 12x, 13x menší. Prostě bylo to řádově někde úplně jinde. Tentokrát je skutečně to, ta přelomovost je jednak v tom, že tedy za sousílou naší kreditní karty bude stát společně tedy německá, francouzská a další velké silné ekonomiky.
Ale ne všechny.
Všechny ne. Dominantně to samozřejmě tedy bude to tedy Evropská unie, dominantně eurozóna, ale samozřejmě záleží do jaké míry ty jednotlivé státy se jaksi rozhodnou na tom podíle. Tady je potřeba říci, že aby tento plán fungoval, tak s ním musí souhlasit všechny lídři, všechny členské státy. Nicméně, vzhledem k tomu, že koronavirová krize dopadla na jednotlivé státy různě, tak ten příspěvek na tu společnou kreditní kartu bude různý a tady právě dochází k těm možným ale, nebo se tady rýsují ty možné dělící čáry, protože například země, jako je Česká republika, která z koronavirové krize vychází výrazně lépe než ostatní státy, tak zatím tedy ten příspěvek na tu společnou kreditní kartu by vycházel tak, že my bychom tou jednoduchou transakcí ztráceli zhruba 600 milionů eur. To znamená, že to by byl náš příspěvek na tu společnou kreditní kartu. Neměli bychom tedy tento rychlý bonus. Ten by byl samozřejmě v tom, že bychom pomohli udržet vnitřní trh, na kterém je česká ekonomika závislá.
Český premiér Andrej Babiš odmítl, aby vlastně naše země dostala z této mimořádné podpory méně peněz než jiné státy.
No, to je samozřejmě známý názor pana premiéra. Na tento názor z hlediska toho, že zkrátka dobře je to politik, právo má, my se samozřejmě, my jakožto občané, Evropané, novináři, bychom se asi měli ptát, do jaké míry je tento názor odpovědný. A myslím, že ta odpověď je, že odpovědný není. Jednak proto, že Česká republika dlouhodobě těží z podpory čistých plátců do evropského rozpočtu a někteří z těchto čistých plátců, konkrétně Francie a Itálie, jsou zároveň nyní země, na které ta koronavirová pandemie dopadla velmi tvrdě a one by tedy měly relativně nejvíce těžit z toho plánu obnovy. A je tedy celkem asi na místě, abychom si řekli, pakliže nás tyto země 16 let podporují a posílají peníze na české, pro české farmáře, pro české regiony, tak je asi fair a odpovědné ve chvíli, kdy oni to potřebují, abychom jim pomohli. A druhá rovina nebo druhý argument, proč přístup českého premiéra není odpovědný, je právě ten, že bychom se neměli koukat na tu transakci tímto způsobem čistě účetně má dáti dal, ale tak, že my tímto příspěvkem budeme chránit něco, co je mnohem dražšího obrazně i konkrétně řečeno, a to je právě vnitřní trh, kam směřuje 80-85% českého vývozu, a kdybychom neobchodovali s vnitřním trhem, tak Česko neskutečně schudne.
Pak je tady proti tomu návrhu Angely Merkelové a Emmanuela Macrona, co se týče toho záchranného balíku, taková čtyřka šetřílků, mohli bychom říct, to jsou státy Rakousko, Dánsko, Švédsko a Nizozemí.
Je to tak, tyhle ty státy, ano, přesně tak, říká se jim Frugal Four, anglicky šetřivá nebo spořivá čtyřka, kteří dlouhodobě říkají, je to prostě zcela legitimní, právě protože to říkají otevřeně, říkají to dlouhodobě, je to prostě příspěvek do debaty v rámci té celoevropské diskuze, tak tyto čtyři země říkají, nezadlužujme se, respektive jestliže se máme nějakým způsobem zadlužit, tak si skutečně veme výhodné půjčky, ale nedávejme takzvaně peníze na dřevo, ty nevratné granty, protože bychom tím podporovali něco, čemu se říká morální hazard nebo fiskální hazard, jinými slovy, to je tedy jejich interpretace. Říkali bychom státům, které třeba ve chvíli, kdy my měli šetřit, měli vést odpovědnější fiskální politiku, tak se tak nechovali, nashromáždili si svůj úhrný státní dluh do nějaké výšky a my bychom jim tedy nyní těmi granty v podstatě to zamázli a jako kdybychom měli dát biankošek pro jejich případnou novou nezodpovědnou fiskální politiku.
Lze tedy očekávat ještě poměrně bouřlivou debatu?
Přesně tak. Debata to bude určitě bouřivá už jenom proto, že nejde o názor těch jednotlivých lídrů, ale ty dané země mají pro svoje vyjednávání, mají mandát daný parlamentem a například v případě Dánska a Holandska mají jednotlivé výbory v tomto poměrně silný hlas a docela jasně zavazují současné holandské, respektive dánskou vládu, aby nějakým způsobem jednali a ten mandát skutečně je jenom půjčky, několik granty. Na druhou stranu celá ta čtyřka už avizuje, že je ochotná hledat kompromis, to je důležité, a potom švédská vláda se tak začíná odlupovat z té čtyřky, takže bychom možná měli mluvit o trojce, protože vlastně naznačila, že je ochotná z toho svého dosavadního ne jakýmkoliv nevratným dotacím ustoupit.
ty peníze, budou-li tedy konečně někdy schválený ten záchranný balík, členské země nebudou moci s tím libovolně nakládat, investovat to do toho, do čeho by chtěli.
Přesně tak, není to vlastně ten biankušet na to, aby si například Itálie mohla zaplatit důchody pro svoje penzisty, nebo aby Francie z toho mohla zafinancovat svoje farmáře, případně splatit dluhy státních nebo veřejných nemocnic. Peníze by byly jednoznačně dané na obnovu a rozvojové investiční záměry způsobené tedy koronavirovou krizí, to znamená zdravotní technologie, anebo právě na věci týkající se vlastně jakéhosi restartu ekonomického po té linii digitální, anebo tedy podpora technologií, které by měly nějakým způsobem šetřit životní prostředí, zadržovat vodu v krajině, pomoct ekologickým farmářům a tak dále. Čili měly by to být věci, které nám z minulosti pomohou do budoucnosti.
Konstatuje zahraničně politická komentátorka Kateřina Šafaříková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak Unie, komise a vůbec unijní instituce zareagovaly podle vašeho názoru na pandemii? Byla ta reakce včasná, adekvátní? Nemusím asi ani připomínat, že ta první kostka toho pomyslného koronového domina v Evropě spadla v Itálii.
Já jsem ráda, že v té vaší otázce zaznělo, jak zareagovaly evropské instituce, konkrétně Evropská komise a tak dále, protože ta otázka je vždycky, buď často začíná, jak zareagovala Evropská unie. A tady je právě vždycky důležité rozlišovat, koho tou Evropskou unii myslíme. Jestli myslíme společné instituce, jestli myslíme jednotlivé národní vlády, nebo jestli dokonce myslíme nás, protože i my, Česká republika, jsme Evropská unie.
Se to omlouvám se, Kateřino, vlastně i média, některá i lidi omezují na slovíčko Brusel.
Přesně tak.
Jak to je?
Samozřejmě ten Brusel do určité míry má potom symbolizovat vše, co se děje kolem Evropské unie, Bruselu, ačkoliv i v Bruselu žijí normální lidé, chodí tam lidé po ulici z masa a kostí, dokonce tam sídlí centrální belgická vláda, řada jiných belgických institucí a vládních jaksi orgánů. Nicméně Bruselem se tedy myslí ty evropské instituce. Vy jste je konkrétně v otázce zmínila, tak já se jí budu držet. A tady ta odpověď je vlastně docela jednoduchá. Už na začátku roku Evropská komise a její agentury, například agentura na detekci a shromažďování informací o veřejném zdravotním stavu, o infekcích, tak tato poměrně malá agentura, ale tedy je to agentura zřízená Evropskou komisí, tak se ptala členských států, jestli mají dostatek ochranných prostředků, to znamená, jestli mají dostatek roušek, respirátorů a tak dále, protože samozřejmě bavíme-li se o lednu a začátku února, tak ta epidemie už v čínském Wuhanu byla v poměrném rozpuku a epidemiologové mluvili o tom, že je tedy jenom otázkou času, do jaké míry se stane Evropa nějakým způsobem ohniskem. V té době už také byl ten virus v Itálii. A tehdy na otázku této instituce odpovídají tomu právě i dokumenty Evropské komise, většina členských států, reprezentovaná různě ministry zdravotnictví svými vlastními epidemiology na společných debatách, konferencích, tak ta většinová odpověď byla: děkujeme, máme všeho dost. A v té chvíli Evropská komise vlastně přestala jakým způsobem nabízet tu koordinaci, jenom to monitorovala, nenabízela tu koordinaci. Přišla tedy do toho nová šéfka Evropské komise přes představováním svých 100 dnů ladila svůj program a vzhledem k tomu, že neměla od členských států Evropská komise Ursula von der Leyen, neměla jiný mandát, než prostě jako monitorovat, tak monitorovali, nic nekoordinovali a nakonec tedy došlo k tomu, že i sama Ursula von der Leyen se ještě na své tiskové konferenci 9. března, si pamatuju přesně, to bylo právě těm 100 dnům jejího nového komisařského týmu, tak se věnovala jenom vlastně Green Dealu, tedy té zelené dohodě nebo tomu zelenému plánu a nikoli koronaviru, ačkoliv v té době už se mrtví v Itálii počítali na stovky. Čili, kdybych to měla říct stručně, evropské instituce na nabízely nějakou rychlejší odpověď. Členské státy neměly pocit, že ji potřebují, že potřebují koordinaci, a výsledek známe.
Proč je vlastně ochrana zdraví jednou z oblastí, které členské státy nesvěřily do pravomoci Evropské unie?
To je velmi zajímavá, podstatná otázka a myslím, že s odpovědí se budeme potýkat ještě v následujících měsících a letech. Zkrátka dobře, zdraví bylo definováno jednak tedy v základních smlouvách Evropské unie a později při jakýchkoliv jiných debatách, tak to veřejné zdraví bylo definováno jako něco, co si mají ponechat jednotlivé národní vlády jako svoji kompetenci, protože zkrátka dobře, oni nejlépe vědí, co je na svém území daní lidé potřebují. A faktem také zůstává, když se podíváme, jak vypadala situace v České republice, že pakliže nám jde o život, tak možná instinktivně, tak jako automaticky hledáme odpověď u toho, co je nám nejbližšího, což je naše rodná zem, náš rodný jazyk. Je prostě faktem, že jakmile se začala uzavírat Evropa, tedy v tom březnu a v dubnu, tak řada lidí dlouhodobě žijících, pracujících v jiných členských státech se vracela ke svým rodinám, do svých členských států, chtěli být u sebe doma. Kdyby se náhodou něco stalo, tak aby eventuálně mohli využít zdravotního systému, který je v úzovkách jejich, kde třeba absolutně rozumí, na který jsou zvyklí. A tyto argumenty, které jsem uvedla, vedly zatím k tomu, že členské státy řekly, dobře, tak co se týče veřejného zdraví, to je kompetence, kterou si chceme nechat my, abychom my mohli rychle zasáhnout a rozhodnout. Moje poslední poznámka k tomu je, že se ukazuje, že v případě tak velmi silných pandemí, kdy ta virulence viru, jako byla tedy v případě tohoto koronaviru, je tak obrovská a rychlá, kdy tedy národní hranice v podstatě nehrou vůbec žádnou roli, nelze v podstatě ten virus udržet jenom na několika ohniscích, tak v těchto situacích se ukazuje, že ta koordinace nadnárodní by byla velmi důležitá a potřebná.
Jak, respektive co členské státy vůbec očekávají od unijních orgánů v tom smyslu, když to třeba srovnáme tu současnou situaci s předchozími dvěma velkými krizemi, byť byly o něčem jiném, krize v eurozóně a migrační vlna v roce 2015. Má Unie plnit roli prostředníka, který krize řeší, nebo jaký je vůbec názor? Předpokládám, že se značně liší.
Přesně tak, ten názor se značně liší podle toho, jestli ta daná vláda aktuální u toho, kterého členského státu je spíše eurooptimistická nebo euroskeptická, kde bych to měla říct přesněji, jestli je to vláda, která dlouhodobě vidí budoucnost Evropy jakožto jakýsi kvazifederální spolek, kde by koordinace na té nadnárodní úrovni měla být co největší, nebo naopak, jestli je to vláda, která si myslí, že čím blíž všechno bude metropoli jednotlivým, ať už státním nebo samosprávným orgánům toho daného členského státu, tím lépe. Takže na to není úplně asi jednoduchá odpověď. Co asi můžeme říct je, že zatímco krize finanční a dluhová byla pořád tak trošku ve vzduchu, bavili jsme se o číslech, o penězích, která nikdo z nás nedržel v ruce. Byla to vlastně do určité míry virtuální krize, jakkoliv velmi konkrétně zasáhla samozřejmě na miliony Řeků, Italů, Španělů, kteří kvůli tomu přišli o práci. Ale celkově to bylo něco, co nešlo uchopit, a tady se chtěla vlastně, nebo jednotlivé členské státy říkali Evropě, pomožte nám, zaplaťte to, koordinujte to, kdežto v případě té zdravotní krize nebo nynější koronavirové krize, pandemie, tak je daleko víc států, které chtějí už tu fyzickou pomoc. To znamená nejenom tedy peníze na konkrétní projekty, ale, což se momentálně děje, společně se nakupují zdravotní prostředky. Evropská komise vyhlásila společný tender, do kterého se mimochodem tedy přihlásila i Česká republika, a společně se nakupují roušky, respirátory a další ochranné prostředky tak, aby existovalo něco jako centrální sklad a měli bychom dostatek těchto věcí pro případ další pandemie.
Neukázala vlastně pandemie i něco obráceného, když se vracím k předpozí otázce, že ty národní státy to zvládly víceméně, byť tam byla a je pomoc i z Evropské unie, ale i sami. Jak se ty národní státy?
Přesně tak. Ukázalo to to, že i mezi těmi jednotlivými národními státy je poměrně značný rozdíl ve schopnosti nějakým způsobem reagovat a samozřejmě ve strategii. Známý fakt je, že jinak je reagovala třeba Česká republika a Polsko, než třeba Německo nebo Švédsko, co se týče tady to uzavírání toho státu. Ale myslím, že celkově lze říct, že se ukázalo, že ta národní politika je prostě rychlejší než evropská. To je fakt a ta pomalost je dlouhodobý problém Evropské unie. Ale pakliže ji kritizujeme a bez pochyby v tomto smyslu ta kritika je na místě, protože prostě řada těch odpovědí jak si přišly pomalu, tak ale když takhle kritizujeme potom Evropskou unii, její orgány společné za pomalost, tak se zkrátka dobře musíme ptát, co chceme. Jestli chceme, aby byla Evropská unie jaksi demokratickým spolkem, kde každý má právo říct, co je důležité a vlastně každý názor každého členského státu byl jaksi brán v potaz, tak pak, když chceme, aby Evropská unie takto fungovala, tak se nezbavíme toho, že to bude prostě ten obrovský ledoborec, kterému bude trvat dlouho, než se rozpohybuje. V tomto smyslu ty jednotlivé státy vždycky budou rychlejší. Pak, když bychom chtěli, aby Evropská unie byla rychlejší, tak by to musel být, tak, jak se říká, poměrně jiné zvíře. Zkrátka dobře, musela by to být entita blížící se spíše té federaci s velmi silnou federální vládou.
To si myslí novinářka Kateřina Šafaříková.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Jak se pandemie podepsala na popularitě některých evropských lídrů? Body výrazně nazbírala, alespoň podle nejrůznějších průzkumů a médií, německá kancléřka Merkelová, její rakouský protějšek Kurz, ostatně i italský kolega Conte, alespoň v těch prvních týdnech.
Přesně tak. Vypadá to, že politici, kteří už jaksi měli končit a už se o nich vědělo dlouhodobě, že tedy v případě právě jako je Angela Merkel, že odcházejí, že už tedy ten jejich vrchol je dávno za nimi, tak najednou ten způsob, jakým vedli, provedli svoji vlastní zemi z koronavirové krize, tak jim dodal, vlastně dalo by se říct, nový dech, druhý dech, druhý politický život. Angela Merkel skutečně, a nejenom ona, celá CDU, CSU, kterou vedla donedávna, tak je prostě zažívá neobvyklou popularitu. Podpora CDU, CSU se nyní pohybuje kolem 40%, pokud se nemýlím, což je v zásadě poměrně snové číslo a skutečně dosahovalo to tak a podpora Angely Merkel osobně byla kolem 70%, což je číslo, kterého dosahovala v počátcích své politické kariéry a blíží se spíš číslům v zemích vlastně jaksi s nedemokratickým režimem, s diktátory nebo různými autoritáři v čele, kde zkrátka dobře ani to veřejné mínění není úplně svobodné. No, zkrátka dobře, ukázala se ta věc, že nejenom tedy, jak jste správně říkala, Angela Merkel, ale samozřejmě i Giuseppe Conte a další politici, že ti, kteří podle svých vlastních obyvatel zemi dobře provedli koronavirovou krizí, tak jim to politicky zdá se velmi pomohlo.
Mimochodem v Německu snad ještě větší hvězdou než Angela Merkelová, jestli mi to, Kateřino, potvrdíte, je šéf CSU, Křesťanskou sociální unie, Markus Söder, bavorský premiér.
Přesně tak. A řekla bych nepolitickou hvězdou, ale která je úplně nejvíc milovaná momentálně v Německu, je Christian Drosten, tedy hlavní epidemiolog.
Asi jak kým?
Minimálně Němci, většinově ano, a Angela Merkel taky, ta si z něj právě udělala hlavního svého rádce v případě tedy koronavirové krize a protože ona sama je vědkyně, tak myslím, že mají mezi sebou velmi jednoduchou komunikaci a Christian Drosten každý den má půlhodinový pořad, jako máte vizi to, tak on má každý den půlhodinový pořad, briefuje k novinkám v koronakrizi a je to prostě velmi populární, sledovaný pořad. Němci si přeposílají přepisy, nahrávky a dokonce už i Češi, kteří umí německy, tak si to právě mezi sebou přeposílají a i po domácku překládají, protože prostě ty jeho rady jsou podané způsobem, který je tedy přesvědčený a navíc i vlastně velmi zajímavý, poutavý posluchačsky.
Mám pocit, že i naši posluchači už mají za ty týdny takové mini epidemiologické minimum. Díky mnoha rozhovorům na aktuální téma samozřejmě. Určitě. Neslevila přesto všechno, s čím se potýkáme celá Evropa a svět. Evropská unie konkrétně ze svých environmentálních ambicí dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. Rezonuje ještě takzvaný Green Deal, zelená politika?
Rezonuje. Z pohledu České republiky to může vypadat, jako kdyby na tu zelenou politiku Evropská unie, Evropská komise, jako kdyby na to zapomněli a kvůli tedy té finanční, respektive, pardon, ekonomické krize na horizontu, je to něco, co spadlo pod stůl, ale je to pohled z české kotliny, který je jaksi velmi podporovaný v tomto smyslu klíčovými vládními, ale ostatně i opozičními politiky. Nicméně, kdybychom jako poodstoupili za tu českou, jak se říká, pivní pěnu a podívali se přes vrcholky Krkonoš, tak zjistíme, že realita je taková, že většina těch klíčových evropských aktérů, ale i sil politických, mimo tedy vlády, naopak říkají, že to, co nám by mělo nyní pomoci, je vlastně proinvestovat se zeleně z té koronavirové krize. A je to právě znát i na tom včerejším představování plánu obnovy na návrhu nového 7letého rozpočtu, který tedy bude větší, než se původně zamýšlelo. Je to něco, od čeho Česká republika dostane i hodně peněz a zelená politika tam bude hrát roli.
Nebo také to vy v Bruselu vidíte na tom novém pruhu pro cyklisty?
Přesně tak, v Bruselu byly rozšířeny pruhy pro cyklisty, snížena rychlost v centru pro auta a je to něco, co vlastně má naprosto jako podporu obyvatel, co vůbec nebylo sporné. Vlastně by se dalo říct, že to je jedna z mála témat, kde se jinak naprosto rozhádaná belgická politická scéna shodne, že zkrátka dobře udržitelný život ve městě je méně aut a více pruhů pro chodce, cyklisty, lidi na koloběžkách, matky z kočárky a podobně.
Kateřina Šafaříková, zahraničně politická komentátorka a její pohled na svět. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Mým zítřejším hostem bude ekonom Jan Švejnar. Příjemný poslech dvojky přeje Zita Senková.